Ukrainas cīņa pret iebrucējiem.
Pasaules sniegtā palīdzība un mesties prunguļi.
Mēs skaidrojam, kas slēpjas aiz visiem šiem ziņu virsrakstiem.
Lai labāk izprastu notiekošo, dzenamies arī pakaļ personīgiem stāstiem, kas iemieso šo eksistenciālo cīņu.
Jo Ukraina cīnās ne tikai par savu brīvību.
Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs. Esiet sveicināti, šis ir drošinātājs 116. epizode, kad klausīsimies Čalī, kurš aizbēga no savas ģimenes, prokrieviskās ģimenes okupētajās teritorijās un ir pārmuts uz Ukrainas kontrolētajām teritorijām. Tāpat arī šodien par taurusiem atkal runāsim. Tie bija pazuduši no mūsu satura kādu laiku. Par ko mēs vēl runāsim, Richard? Čau! Esiet sveicināti klausītāji arī.
Sveiks, divs vai klausītāji, runāsim par jau tevis pieminētajām lietām. Runāsim, protams, ar Kristīnu Bērziņu, ar kuru mēs kā parasti sazināmies. Šoreiz viņa ir atceļojusi uz mūsu okeāna šo pusi. Tā kā sazināšanās šoreiz bija vieglāk un raitāk arī ar viņu. Es saprotu, esi apspriedis dažādus jautājumus, bet jā, kā tu jau pareizi teici, paklausīsimies šodien Denisa stāstu. Jā, nu jau intervējot viņu, varēja just, ka puisis tiešām ir daudz ko pārdzīvojis. Jā, nu tās gan pārdzīvojumi, gan piedzīvojumi viņam ir bijuši savā mūžā, kas nu vēl nav nemaz tik garš, jo viņš vēl ir jauns un par to visu dzirdēsiet vēlāk arī to ieskicēšu, bet tagad noteikti divi pastāsti, par ko jūs ar Kristīnu šodien runājāt, jo notikumu gan daudz noteikti ko apspriest bija.
Jā, par Kristīnu tūlīt pateikšu, vēl pieminēšu tikai, ka mēs atbildēsim arī uz mūsu klausītājs Viktorijas jautājumu, tas nedaudz vēlāk. Bet par Kristīnu, par ko tad mēs varējām runāt? Nu, mēs parasti paskatāmies, kas ir svarīgākās ziņas un mēģinām paskatīties varbūt arī kaut ko, kas paskrējas jums ziņu dienestiem visā pasaulē garā.
Bet svarīgākās ziņas Ukrainas kontekstā, vai ne?
Jā,
protams. Jo Norvēģiem svarīgākā ziņa bija kravas konteineru kuģi ieskriešana kāda opīša pagalmā.
Nu jā. Jā, runāsim par to, ka Vācijas kanclers paziņojas, nav vairāk ierobežojumu. Nekādi ierobežojumi Ukraiņiem, kuri varētu gribēt šaut rietumu piegādātās raķetes Krievijas teritorijā. Parunāsim arī par Trumpa pacietību un cik jēgpilni ir šobrīd kaut ko vispār klausīties, ko amerikāņi saka, ņemot vērā viņu nepastāvīgos izteikumus un arī neviennozīmīgo pozīciju Krievijas kontekstā. Tā kā par to un vēl šo to klausāmies nevelkam garumā, klausāmies man sarunu ar Kristīnu Bērziņu, šoreiz Rīgā. Raidieraksts drošinātājs. Sveiki, Kristīna!
Sveiki, sveiki!
Klau, aizgājušajā nedēļā ļoti daudz dažādu notikumu, es pat nezinu, no kurien sākt. Krievija it kā runā par to, ka esot gatavi mieram, bet tas, ko mēs redzam kaujas laukā, nepieredzēti apjomīgi uzlidojumi Ukrainai. Kā tu skaidro? No vienas puses, jā, gribam mieru, no otras puses, bliežam tā kā nekad agrāk.
Ne tad acīm redzot, negribam mieru. Ja Krievija gribētu mieru, tad Krievija būtu varējusi ierasties Stambulā, tā pieklājīgi, un netiekties pat ar Amerikas prezidentu, bet Krievija miera vietā vēlās veikt vēl lielākus uzbrukumus. Skaidrs, ka Putins jūtās, ka viņam burās kārtīgi pūš vējš un ka viņš tagad tiks uz priekšu. Man jau ir bijis tāds jautājums, cik nopietnas varbūt miera sarunas, tagad vasara vēl nav tā pie īstam sākusies, tāpēc, ka vasaras sezonā nav ne dubļu, nav augstums un karavīriem ir tīri labi apstākļi, un ja Krievija jūtās, ka tā var ieskrieties, gan uz frontes līnijas, gan arī morālā, tādā psiholoģiskā ziņā, tad Krievija nepiekāpsies. Ja skatās arī tieši, ka drona uzbrukumi ir tādas arī morālais trieciens, tāpēc, ka izmantojot dronus un tādos skaitļos pret pilsētām, tas liek Ukrainas tautai domāt, ka nevienā vietā šis karš netaisās piebremzēties un neviena vieta arī nav droša. Un tad izaicinājums, protams, ir rietumiem un Ukrainas draugiem palīdzēt atraidīt šos drona uzbrukumus un mainīt savu politiku, lai ir skaidrs Krievijai, ka nevis tagad mierīgi gaidīs, kad jau Krievijai beidzot apniks, bet beidzot ir kaut ko jāsdara. Un viens jautājums ir par sankcijām, un par tām jau ir runāts, bet otrs jautājums ir par to, kādi ierobežojumi tomēr vēl pastāv ieroču lietošanai. Un kanclers Merts pēdējās dienās ir runājis par to, ka šobrīd nav vairāk ierobežojumi. Arī no viņa puses Ukrainai izmantot dotos ieročus, kur vien vēlās Krievijā. Tas ir tāds brīvības mirklis Ukrainai, lai Ukraina varētu bliest pretī. Protams, Krievijai tas nepatīk, bet ņemot vērā, ka jauna palīdzība finansiālā to ir grūti dabūt, kā var rietumi palīdzēt uzlikt lielāku spiedienu militārā ziņā Krievijai, tādā uzreiz laika ziņā nevis, kas būtu iespējams pēc mēneša diviem vai sešiem, tad skaidrs, ka atsaucība no rietumiem ir par to, ka nav labi un ka pacietība Krievijas nākamam uzbrukumam arī īsti nav no rietuma puses.
Jā, par šo te Vācijas kanclera paziņojumu daudz bija stāvā sajūsmā, daudz bija pat neticīgi. Viņš dien vēlāk vēlreiz atkārtoja to, ka šāds lēmums ir pieņemts un patiesībā jau pieņemts pirms vairākiem mēnešiem. Nu, principā notiek atkal tas, par ko mēs esam šo pēdējo, nezinu, trīs gadu laikā runājuši, ka galu galā notiek tas, ko Ukraina ir prasījusi jau ilgi, vai tie būtu tanki, vai tās būtu pretgaisa aizsardzības iekārtas vai kas tam līdzīgs. Ukraina prasa un sākumā viņam saka pilnīgi noteikti nē un galu galā rezultāts vienmēr ir tāds, kādu Ukraina ir prasījusi, tikai vienkārši tiek patērēts milzumi daudz laika, kas maksā šajā gadījumā milzumi daudz dzīvību. Vai šis kardināli varētu pamainīt kara notikumus vai Ukrainai šobrīd nav tik daudz ārvalstu tāls darbības raķešu, lai reāli ko mainītu praktiskajā dzīvē. Vai arī šis paziņojums ir kā sagatavošanās tam, ka Vācija beigu beigās tomēr Ukrainai varēs piedāvāt savas tāls darbības raķetes Taurus? Kā tu tulkot šo paziņojumu?
Par to, vai būs Taurus vai nē, to jau nevar 100 punktu zināt. Tas vēl nav nācis klājā ieraksta brīdī, bet uz to velk. Ir skaidrs, ka Merz rāda to, ka viņa valdība nav tā pati, kas bija Šolca laikā, ka viņš nevēlās stiept gumiju garumā un vēlās rādīt stiprāku nostāju pret Krieviju un ir ļoti iespējams, ka varētu atļaut Taurus raķetes, tāpēc, ka kā jau tikko runājām, sākumā visiem, par visiem jautājumiem bija nebija tikai runa par ķiverēm un tagad ir runa par daudz vairāk un ir liela iespēja, ka visas iespējamās, varbūt politiski sarežģītās, bet fiziski iespējamās lietas, piemēram, Taurus raķetes, tādas ir, tādas nav jāražo, tādas var aizsūtīt, ka ir lielāka vēlme tādas iedot, tad Ukrainai palīdzēt. Un runa ir par nozīmi. Ko tas dos, ja būs viena raķeta vai otra? Runājām par atakams raķetēm, tās beigās iedeva, un nemainīja to kopbildi, nebija pēkšņi kara beigas. Jāskatās, kāda tagad būs reakcija daudzās politiskās frontēs, vai būs jauna sankciju paketes, vai prezidents Trumps turpinās dusmoties uz Putinu, vai būs jauni ieroči no tām valstīm, kur drīkst būt, un 10 maziem soļiem, varētu būt lielāka beigās ietekme, un par to šobrīd ir cerība, tāpēc, ka Krievijas atkārtotā agresija palielina vēlmi un politisko iespējamību pieņemt sarežģītākus lēmumus dažādās galvaspilsētās par Ukrainas atbalstu.
Man nepatīk reaģēt uz jebkuru Trumpa izteikumu, jo, kā mēs zinām, tie mēdz būt arī neko daudz neizsakoši vai vienkārši pilnīgi pretēji tam, ko viņš ir teicis iepriekš vai saka pēc kāda brīža, bet tomēr pēc šiem šīs nedēļas masīvajiem Krievijas uzbrukumiem Ukrainas civilajai infrastruktūrai, dzīvojamajām mājām, kurās gājuši bojā cilvēki, pilnīgi nesaistīti ar armiju, Trumps neizturēja un savā sociālo mediju kontā uzrakstīja, ka Putins ir palicis galīgi traks. Protams, kas interesanti un jānorāda, viņš šajā pašā ierakstā neaizmirs arī iekņemt bišķiņ Zelenskim un Baidenam, bet šāds te Trumpa sašutums, tavuprāt, kaut ko varētu mainīt, vai kāpēc šādi viņš izpaužās publiski? Un jā, vai vārdiem sekos kaut kāda darbība?
Vārdi ir ļoti asi, vārdi ir arī nozīmīgi. Līdz šim ir arī bijuši brīži, ka prezidents Trumps ir ļoti asi izteicies pret Putinu, parasti saistībā arī ar uzlidojumiem. Bet šajā gadījumā reakcija ir īpaši emocionāla un redz to, ka viņam sāk apnikt tas, ka Putins tik ļoti nostājās pret ceļu uz mieru un tik ļoti nicinoši uzvedās pret cilvēku dzīvībām. Un šis cilvēciskais faktors Trumpam atkārtot ir ļoti nozīmīgs Ukrainas jautājumā, bet arī Krievijas karavīra jautājumā. Viņš atkārtot vēlās, lai vienkārši beidzās karadarbība un vispār ir ļoti negatīvi nostājies pret militāro darbību kā tādu un kā lietu, no kuras būtu jāizvairās. Bet ar vārdiem vien nevar jau citu vienmēr pārliecināt, īpaši, ja tas cits ir Putins, un īpaši, ja Putins domā, ka viņam tagad uzvara jau paliek ar vienu iespējamāka. Un tāpēc jautājums par to, vai tā sankcija pakotnes, kuras Amerikā tiek gatavotas, vai tās var bīdīt tagad tālāk, vai frustrācijas līmenis Baltijā namā ar Krieviju paceļās līdz tam līmenim, ka ir īpaši finansiālās sekas, kas būs ārkārtīgi sarežģīti, un es šaubos, vai politiskā griba jau ir tāda, ir vai kongresi pieņemtu jaunu atbalsta pakotni Ukrainai. Tur nu es stipri šaubos, tāpēc, ka arī no viceprezidenta Vance ir izskanējusi vēlme izvairīties no tālākām finansiālām saiknēm tādā veidā Ukrainai. Bet tas, piemēram, būtu ļoti skaidrs signāls tam, ka Amerika netaisās atkāpties. Un kas ir nepieciešams tajā brīdī, ka palielinās un pātrinās Krievijas agresija, kas ir nepieciešams šajā brīdī, ir tieši ekonomiskas un militāras jaunas rīcības no Eiropas puses un no Amerikas puses. Un ir jācer, ka atbilde briesmīgajiem uzbrukumiem ir tā, ka notiks arī nozīmīgi jauni soļi pret Krieviju ekonomiskajā un militārajā telpā atbalstā Ukrainas militāriem spēkiem.
Bet ir taču tā, jo mazāka jēga no Amerikas un mazāks ieguvums no Amerikas, jo mazāk ir tās ietekme ilgkādos miera procesos. Cik ilgi gaidīt kaut ko no Amerikas, ja mēs redzam, ka mēs nevaram, tur nav sabiedrotais, tur ir dažbrīd visai agresīvs partneris, kāda ir tā Amerikas vidutāja vai Ukrainas draugu loma, vai kā tu šobrīd to redzi? Kādās pozīcijās šobrīd ir Amerika, ja skatāmies no Eiropas puses, no Ukrainas puses?
Nemaz trik traki jau nav. Nu, es saprotu, ka šis gads ir bijis grūts, un es saprotu, ka lielas frustrācijas ar Ameriku, īpaši ar toni un ar gan ANO rezolūcijām, gan izteikumiem par to, ka šis ir Putina un Baidena karš, piemēram, no viceprezidenta Vance. Jā, nav smuki. Bet kritisko minerāļu līgumu parakstītajā līgumā ļoti skaidri parāda to, ka Amerika jaun parakstītā līgumā uzskata savu nākotni un Ukrainas nākotni un brīvību ar kā saistītus. Ir vēl joprojām turpina piegādāt ieročus, vēl joprojām palīdz Ukrainai karot arī ar informāciju, ar to kādā veidā un kā karot. Notiek ikdienā vēl joprojām būtiska palīdzība un to Ukrainā jūt. Un tikpat arī NATO līmenī, ja atskaita nesmuku valodu un spiedienu Eiropas valstīm ieguldīt 5% aizsardzībā, vēl joprojām Amerikas klātbūtne ir jūtam arī tepat Latvijā. Un tas ir kaut kas nozīmīgs. Vai tas ir tādā ātrumā un ambīciju līmenī, kā vienmēr mēs Latvijā ceram, vai kā Ukrainā ceram, nevienā brīdī, ne Baidena laikā, ne arī Trumpa laikā nav bijis tā. Bet tas, ka Amerika var palīdzēt un Amerika var ietekmēt miera procesu, tas ir svarīgi. Un svarīgi ir arī tas divpusējais dialogs starp Putinu un Trumpu. Šobrīd izskatās, ka Putins domā, ka viņš var rīkoties kā vēlās Ukrainā un beigās viņš varēs apsēsties pie galda ar Trumpu un visu izrunāt, ka viņam nebūs seka savās personīgās attiecībās ar Trumpu. Un varbūt asā retorika par to, ka viņš ir pāršāvs pāris strīpai, tas varbūt var kaut kādā veidā iegrožot arī Putinu. Jo, protams, šī visa saruna ir par, un karš ir par lieliem jautājumiem, par valstīm, bet kaut kādā līmenī šis karš arī ir par attiecībām starp atsevišķām personībām, starp Putinu un Zelenski, starp Zelenski un Trumpu, starp Trumpu un Putinu. Un tas, ka Trumpam šobrīd liekas pareizāk nostāties Zelenska pusē, tas ir ļoti pozitīvs signāls.
Un noslēgumā jautāšu tev par dronu sametu, kas šajā nedēļā notiek Rīgā, un kādēļ to arī esi patieradusies šeit Latvijā šobrīd. Kāda ir bijusi Latvija, kā šī dronu koalīcijas vadītāja oficiālā, un kas no Latvijas tiek sagaidīts šī dronu samita ietvaros?
Dronu samits atzīmēja vienu gadu kopš Latvija uzņēma vadību dronu koalīcijā Ukrainai. Tas nozīmē, ka Latvijas uzdevums ir organizēt un savest kopā valstis no NATO ne tikai, kuras vēlās atbalstīt Ukrainu ar drona tehnoloģijām, ar finansiālo atbalstu dronu ražošanai, ar pašiem droniem. Šī droni ir ārkārtīgi nozīmīgi šajā karā, un ir jāsaprot, cik ļoti karadarbība kā tāda globāli ir pārmainījusies kopš lielā uzbrukuma sākuma. Šis ir tāds karš, kas līdz šim nav pieredzēts, kurā droni, 21. Gadsimta tehnoloģija un arī 20. Gadsimta tehnoloģijas sanāk kopā. Drona tehnoloģija ir tāda, kur ārkārtīgi ātri, lēnākais 6 mēnešu ciklos attīstās, un ir visu laiku jātīst jaunākās tehnoloģijas un arī jāmāk izvairīties no jaunākām tehnoloģijām, un tāpēc nepārtraukta sadarbība ar Ukrainu, bet arī sabiedrotiem savā starpā ir ārkārtīgi nozīmīga, lai Ukrainai, bet arī lai visajiem NATO sabiedrotiem būtu priekšroka šodienas un arī tālākās nākotnes karadarbībā. Tas, ka palīdz Ukrainai, tas ir pirmkārt jau materiālais fakts, jā, protams, palīdzība Ukrainai ir ārkārtīgi nozīmīga, bet intelektuālā palīdzība un tas, ka Latvijas vadība drona koalīcijās stimulē akadēmiskas sarunas, tehnoloģiskās sarunas un sabed kopā investorus, kapitāla sabiedrības, domātājus, politiķus, tehnoloģijas firmas, lai risinātu problēmu Ukrainā, bet arī, lai veicinātu jaunu attīstības inovācijas ekosistēmu Latvijā un plašāk, tas ir kaut kas ārkārtīgi nozīmīgs. Tāpēc, ka Latvijai ir savas drošības labad, bet arī, kā NATO valstī, visu pārējo drošību labad, jācenšās atrasināt un turēties priekšgalā šajā tehnoloģiskajā telpā. Un ar drona koalīciju un arī ar drona samitu Rīgā Latvija parāda to, ka tā domā uz priekšu un var atrisināt šodienas un rītdienas jautājumus savā aizsardzībā. Un nav tikai runa par milzīgām aizsardzības sistēmām, par pretgaisa raķetēm, par dārgām lietām, arī ar ļoti daudziem lētiem droniem var uz frontes diktēt situāciju. Un izprast šo Latvijai un Latvijas sabiedrotiem ārkārtīgi nozīmīgi.
Ko, liels paldies tev, Kristīne, par šīs nedēļas skaidrojumiem. Tiekamies jau pēc nedēļas.
Paldies, tiekamies pēc nedēļas.
Paldies, Dīvu, paldies arī Kristīnei Bērziņai, kura, kā atgādināšu, parasti ir Vācijas Maršala fonda ziemeļnovirziena vadītāja un drošības politikas pētniece. Jā, par jūsu pieminātajiem mērķu izteikumiem, ka ierobežojumi atcelti, tas nāca diezgan negaidīti. Iepriekš mēs dzirdējām, ka ierobežojumi kaut kādi ir atcelti, ja raugāmies no tā skatu punktu, ka Ukraiņi var aizstāvēties no Krievijas uzbrukumiem, tātad šaut tur dažus simtus, varbūt kilometru kaut kur iekšā Krievijas teritorijā, kas nav nekas īpaši, varbūt, ja tā to var nosaukt noderīgs, ņemot vērā to, ka viņiem pašiem arī dažādi droni, kas tur sniedzas pat 1000 km attālumā, bet tagad pēc mērķa sacītā, tad šķiet, ka durvis ir vaļā triecieniem ar visām raķetēm, jebkur, kur vien tad Ukraiņi vēlas, bet problēma tikai tāda, ka tās raķetes, kas viņiem ir pieejamas, tur raķešu vidū nav taurus vācu raķetes, un arī tās, kas ir bez taurus raķetēm, to skaits arī kā šķiet ir ierobežots, jo, ja jau reiz šī ierobežojumi ir atcelti, tad es domāju, mēs kaut ko tādu varbūt iespaidīgāk būtu dzirdējuši vai redzējuši arī pēdējā laikā no Ukraiņu puses, ne tikai dronu triecienus, bet kā izskatās tieši ar tām atakams un Storm Shadow raķetēm Britu un Franču, tas nekāda trieciena gan tādi īpaši ievērojami milzīgus postījumus nodroši nav bijuši.
Kaut kas ir, nu kā, nu, pirmkārt jāsaprot, ka Krievija mēģina ļoti ierobežot jebkādu video nonākšanu atklātībā sociālajos tīklos, kanālos. Tā nevēlas parādīt, kādu ir bijuši šo triecienu sekas. Laiku pa laikam mēs redzam šo to lielāku, un tad atliek mums tikai minēt, kas tas ir bijis, Ukraiņu drons vai kādu rietumu raķetu. Atcerēsimies, ka tas bija ar atakamiem. Kur izcēlās mini skandāliņš par to, ka vispirms paziņoja, ka šīs raķetes nogādās un bez uzvēja laiku un datumu pateica, un tad tikai tās nonāca Ukrainas rīcībā, un tad ļoti daudz kritizēja, ka nu, kāpēc mēs iepriekš jau brīdinam Krievus, kuri var atvilkt savus spēkus no jaunapdraudātajām teritorijām. Tas bija par atakamiem. Ja nē, tad labojiet man, Rihard, neatceries? Jā, nu redz, un te ir vairākas interesantas lietas par taurusiem. Tie, kuri varbūt pirmoreiz dzird šo vārdu, jāpasaka, tas ir tādas spārnotās raķetes taurus, kas tiek palaistas no lidmašīnām, ir principā it kā tajā pašā ieroču grupā, kā Ukraiņu rīcībā jau esošās un izmantotās amerikāņu atakams raķetes un britu franču kopražojumu Storm Shadow. Ir gan nelielas atšķirības, jo it īpaši, ja mēs runājam par to darbības rādījus. Ja atakami lido apmēram 300 km tālumā, Storm Shadow apmēram 250 km tālumā, nu vismaz tā versija, kas ir Ukrainai piegādāta līdz šim, tad taurusi no uz papīra lido kāds 560 km, bet ir zinātāji, kas norāda, ka reālais attālums varētu sasniegt arī 700 un 800 km. Tās ir gudrās raķetes, tās var ieprogrammēt dažādi, lai tās sprāktu, piemēram, iztriecoties cauri bunkura sienām un tikai tad eksplodējot. Var arī citādi tās eksplodēt. Tās esot arī izcilākais ierocis tiltu iznīcināšanai rietumu arsenālā. Te uzreiz jāpiemirkšķina ar aci, ka tā saucamā Kerčas tilta virzienā. Atcerēsimies, ka šis tilts ir viens no svarīgākajiem apgādes ceļiem Krievijas spēkiem okupētajās Ukrainas teritorijās. Tāpat arī tas ir ļoti simbolisks objekts tieši Putinam, ar kuru tas, principā, teiksim tā, kronēja Krimas ieņemšanu. Ukraiņi jau šiem tiltam ir uzbrukuši gan 22. Gada oktobrī, gan 23. Gada jūlijā. Bija postījumi vienreiz lielāki, vienreiz mazāki, taču pilnībā, protams, šis tilts nav ticis iznīcināts. Tur ir savilktas visas iespējamās pretgaisa aizsardzības iekārtas, jo, nu jā, tas būtu kā Putina dvēselē iešaut vai iespļaut, ja šis tilts tiktu iznīcināts. Bet, nu, to skatīsimies. Kas ir interesanti šo te taurusu saistībā un arī informācijas apritē, tad pirms pāris nedēļām Vācijas valdība nolēma vismaz daļai noslepenot visu informāciju par ieroču piegādēm Ukrainai. Šolts laikā visa informācija bija atklāta un publiska. Tagad lietas mainās. Jautājums, kāpēc? Vai taurus mainīs kara gaitu? Nu, tā ir tā bīstamība, ko visi Ukrainas atbalstītāji laiku pa laikam pieļauj, kad runā par kādām jaunām ieroču sistēmām. Sakot, lūk, tagad būs F-16, viss mainīsies, vai būs tur Leopard tanki, viss mainīsies. Nu, kā redzam, vien konkrēta ieroču sistēma neko būtisku, nu tā, grandiozu pavērsienus nav spējusi sniegt, bet šādi jauniegumi, protams, ka paplašina Ukraiņu iespējas un viņi var efektīvāk vai no aizstāvēties, vai arī jau doties pretuzbrukumos. Nu jā, un vēl jau tas, ka arī, ko tu pieminēji par šo te daudzumu. Nu, nav vāciešiem šo moderno un mūsdienīgu raķešu nemaz tik daudz. Mēs varam tikai minēt, ir publiskajā telpā bijusi informācija, nu, ka varbūt Ukraiņi varētu saņemt 100 raķetes, un tas, protams, nevar daudz neko izmainīt, bet dot triecienus pa tiem objektiem, īpaši svarīgiem objektiem, līdz kuriem iepriekš Ukraiņi nevarēja aizstiepties, vai arī šie te ieroči, kurus tu varēji nogādāt, krietni lielākā attālumā nebija pietiekami jaudīgi. Tad, nu, lūk, ja tiešām vācieši piegādās taurus raķetes, tas varētu nākt par labu, protams, Ukrainai.
Nu jā, varbūt, ja ar droniem varēja aizsniegties arī daudz tālāk nekā ar tām raķetēm, kas ir pašlaik, tad, nu, skaidrs, ka drons varbūt nevarēs radīt tur tik lielus postījumus vai trāpīt tik precīzi, kā to varētu izdarīt Taurus raķeta.
Jā, tieši tā, ir vienkārši ierobežojumi, cik tas drons var panest, vai ne? Un, protams, ka tas lido daudz, daudz lēnāk nekā šīs tas pārnotās raķetes. Tā kā jā, neapšaubām, Taurus ir spēcīgs ierocis, bet, protams, tagad nevajadzētu cerēt, ka uzreiz lūk, ja vācieši piegādā, tad nedēļu vēlāk Ukraina ir uzvarējis. Nu, tā nebūs, bet, ja piegādās, būs labi. Es pie reizes gribēju izmantot situāciju atbildēt arī mūsu klausītājai Viktorijai, kur mums uzrakstīja jautājumu par cietumiem Ukrainā, konkrēti, ja runājam par piefrontes zonu, jo viņa raksta šādi. Labdien, šodien lasīju ziņu par sieviešu centru Ukrainā, kam vajag palīdzību, bet centra vietā izlasīju vārdu cietums, kas man lika aizdomāties, kā cietumi Ukrainā turpina darboties šajos apstākļos, īpaši tie, kas ir tuvāk kaujas zonai. Vai tur ir cietumnieki, vai tie tiek palaisti ar kaut kādiem nosacījumiem iestāties armijā? Kā ir ar darbiniekiem? Es sev nespētu iedomāties strādājumu cietumā tādā laikā. Miera laikā tas ir vajadzīgs darbs, bet kā ir ar kara laiku? Nu, paskatījos atklātajā informācijā pieejamajā. Nu, vismaz publiski nekur nav izskanējušas ziņas par masīviem cietumnieku pārvešanas darbiem Ukrainā. Daudz cietumu vēl aizvien arī turpat pie frontes turpina strādāt. Protams, arī tie nav paglābti no ienaidnieku triecieniem, daudzvietie apstākļi ir palikuši krietni, krietni švakāki. Cietumniekiem Ukrainā tiek dot iespēju pievienoties Ukrainas bruņotajiem spēkiem, ir pat izveidotas atsevišķas vienības, kas izveidotas no šādiem vīriem, cik zināms vīriem, ne vīriem un sievām. Un jā, viņiem arī ir pieejama amnestija pēc kāda laika, kad ir nodienēts Ukrainas bruņotajos spēkos. Es esmu skatījies pirms kādu pusgadu, laikam, vienu brīnišķīgu vācu, kā tik ne Deutsche Welle, garu materiālu tieši par šādu vienību izveidu. Nu, izskatījās tā tiešām, ka Džekar pārliecība iet un cīnās un labi to dara. Tā kā, jā, cietumi turpina pastāvēt, nav visi pārvesti ieslodzītie uz kaut kur tālāk uz rietumiem Ukrainā un iespēja karot Ukrainas ieslodzītiem tiek dota. Ir zināms par vairākiem tūkstošiem ieslodzīto, kas ir izvēlējušies brīvprātīgi doties karot, un kopumā tiek lēsts, ka armijai varētu pievienoties 10 līdz pat 20 tūkstošiem ieslodzīto. Tik tālu atbilde uz mūsu klausītājas Viktorijas vēstuli. Ceru, ka tas palīdzēja. Droši rakstiet mums uz drošinātājsēt Latvijas Radio LV, ja arī jums ir savi jautājumi. Mēģināsim jums rast atbildi un jums atbildēt. Bet, nu, laiks mūsu šīs epizodes lielajai sarunai.
Jā, nu, armijai gatavojas pievienoties arī Denis, ar kuru mums šoreiz intervija jaunietis Denis. Nu, pievienošanās armijai, ja precīzāk Krievijas brīvprātīgo korpusam, gan ir lieta, ko mēs apspriežam intervijas noslēgumā, bet līdz šim brīdim tur ir bijis daudz pārdzīvojumu, daudz centienu, mēģinājumu atrast savu vietu šim puisim dzīvē. Nu, runa ir par to, ka puisim ir vecāki arī, kuriem uzskati ir citādāk nekā viņam, viņi atbalsta karu, viņi atbalsta Krieviju, savukārt viņš laika gaitā ir ieņēmis to pusi, kas ir Ukraina atbalstošā puse. Un
bet puisis ir no Ukrainas okupētās daļas, Berģānskas tātad,
jā? Jā, no Ukrainas dienvediem, no Berģānskas, kuru arī vēl Covid laikā, vēl pirms pilnmēroga iebrukuma kopā ar mammu pameta, devās uz Krieviju, bet pēc tam jau tad, kad pilsēta bija okupēta pilnmēroga iebrukuma laikā, tad jau atgriezās pilsētā, pavadīja arī tur kādu laiku. Un tieši tajā laikā saprata, ka ko dara Krievija, kas ir kas, satika arī savu mīļoto cilvēku, kas dzīvoja Ukrainas kontrolētajā teritorijā, un tad nu, viņš nolēma doties prom no okupētās savas dzimtās pilsētas un doties uz Ukrainas teritoriju, tagad galā arī pievienoties Ukrainas armijai. Daudz dažādu faktu, daudz dažādu atklājumu par to, kā viņam gājas, kas pārdzīvots, neiedziļināšos detaļās, es domāju, to visu arī varēsiet noklausīties un jāatgādina, ka šoreiz intervija ir krievu valodā, Un tulkojums, protams, tepat tūlīt būs dzirdams intervijai un tas, kā jau vienmēr latviešu valodā. Klausāmies!
Raidieraksts drošinātājs.
Насколько я понимаю, ты родился и вырос в Бердянске, но
Cik saprotu, tad tu esi dzimis un uzaudzis Berģānskā, bet 16 gadu vecumā kopā ar mammu devies uz Krieviju. Kādēļ un kad tas notika?
Это было 2020 год, лето. Я закончил тогда 8 класс украинский, ну, Бердянский, логично.
Tas bija 2020. Gads vasara. Pabeidzu 8. klasi Berģānskā. Tas bija Covid laiks. Atbrauca mamma un saka, Denis, es nezinu, kad tevi redzēšu nākamo reizi, bet zini, Krievijas pusē uz robežas atradu robežsargu, kurš tevi vienreiz ielaidīs. Viņam ir jāsamaksā. Tētis gan vēlējās, lai pabeidzu 11. klasi, sākumā viņš negribēja, lai braucu prom, bet tomēr uzrakstīja notāra apstiprinātu vēstuli, apliecinot, ka mamma var mani aizvest. Uz Ukrainas robežas mēs parādījām savas pases, mums bija abas, gan Ukrainas, gan Krievijas. Tad ieradāmies Maskavā. Tur īrējām istabu, taču dzīvot nebija ērti. Mēs tur dzīvojām trietā – es, mana māte un viņas draugs, ar kuru viņa joprojām ir kopā. Reiz bija vakars, man nebija ko darīt, un portālā kontakte iepazinos ar Ksjušu, meiteni no Uzbekistānas. Sākām komunicēt. Es ātri pieķiros cilvēkiem. Vēlāk izrādījās, ka viņa satiekas ar puisi un vienlaikus sazinās ar mani internetā. Viņa bija vecāka par mani, apmēram 2 gadus. Paralēli es internetā iepazinos ar puisi, ko sauc Vlads, viņš ir no Berģānskas, taču mēs nekad neesam tikušies. Viņš man prasīja, ko pie vēlna tu dari Maskavā, atbrauc uz Berģānsku, iesim uz iesaukšanu. Vienlaikus Ksjuša uz brīdi pazuda no interneta. Pagāja apmēram nedēļa, un tad viņa pēkšņi atrakstīja, ka atgriezusies pie sava bijušā, ka nevar bez viņa dzīvot. Viņa nesot zinājusi, kā man to pateikt, tāpēc pazuda. Īsāk sakot, man puņķi un asaras jūku prātā. Uz visa šī emociju fona man atrakstīja Vlads un teica, iesim uz Donecku, pacelsim tur Ukrainas karogu. Tad es mammai prasīju, vai varam braukt atpakaļ, bet viņa teica nē. V kontakte lapā man bija daudz ieraksti par ukraiņiem. Starp tiem bija arī viens par Azovu, kurā rakstīju, ka sakapāsim separātistus. Pēc tam skolā sākās manis vajāšana, iebiedēšana. Apsaukāja mani par hoholu, banderovieti, nacistu. Jāpiebilst, ka mamma, esot Maskavā, mani iekārtoja kadetu skolā, jo jau kopš 14 gadu vecuma gribēju kļūt par militāru personu. Taču pēc piedzīvotā sāku aktīvāk ar mammu runāt par došanos prom, bet viņa joprojām negribēja mani laist. Un tad 10. klasē es vienai klases biedrenei pateicu, ka vēlos dienēt Azov pulkā, ka vēlos karot Donbasā. Nepagāja ilgs laiks, līdz mūsu sarunas atstāsts nonāca līdz viņas vecākiem, tad skolotājiem, tad direktoram un galu galā policijai. Mammu izsauca uz skolu un teica, ka Denis esot kaitinājis meitenes, un tad vēl esot automāta foto, ko iemetu klases čatā, lai gan tas bija mana drauga. Trešais pārunu temats bija mani izteikumi par Azov. Galu galā man deva 2 nedēļas, lai nomainītu skolu. Mamma mēģināja vienoties, lai mani nenodot policijai, bet vakarā jau mums piezvanīja un teica, Jeļena Petrovna, ierodieties iecirknī kopā ar savu dēlu. Kad ieradāmies, mūs jau sagaida kādi 4 vai 5 vīri civilās drēbēs. Tad mani pratināja, teica, Denis, saki, kur tu dienēsi? Atbildēju, ka Ukrainas bruņotajos spēkos. Viņi prasīja, bet sīkāk, es saku, Ukrainas bruņotie spēki. Viņi man teica, ja es plānoju dienēt Ukrainas bruņotajos spēkos, tad viņi mani nebūtu izsaukuši un izvilka ārā izdrukas ar manu ierakstu par Azovu. Tie bija FSB darbinieki un viens no viņiem prasīja, kāpēc rakstīju, ka gribu sagraizīt separātistus, vai man darīt nav bijis ko? Pēc tam mūs aizveda mājās, kur uzreiz veica kratīšanu. Apskatīja dzīvokli, meklēja automātu, kura tur nebija. Meklēja visu, ko vien varēja, centās atrast kaut kādus Azov plakātus, kaut kādas sprākstvielas. Vēlāk es nomainīju skolu. Tur man bija tāda klases biedrene, kura teica, Denis, paskaties, tu iegūsti mūsu izglītību, tu ēd pie mums, dzīvo pie mums, un tad tu iesi mūs nogalināt. Tajā skolā bija arī gadījums, kad mani ielēnca 7 cilvēki un teica, tu esi hohol. Ukrainas. Es saku, nē, es esmu Ukrainis. Viņi saka, nē, īsti Ukraiņi atbalsta Krieviju. Un tad sākās pilna mēroga iebrukums. Tobrīd aizvien bijām Maskavā. Pāris dienu vēlāk pie manis ieradās FSB virsnieki, uzdeva jautājumus par to, vai esmu mainījis savas domas, kā es skatos uz savu turpmāko dzīvi. Paldies Dievam, pēc tam viņi mani vairs netraucēja. Izņēmu no skolas dokumentus un vairs nemācījos. Sāku arvien vairāk spēlēt datorspēles un man sākās problēmas ar patēvu un mammu.
Это мама молодой человек, ну и с мамой.
Когда тогда ты
Когда уже была оккупирована часть в 22-м году.
Когда отгрезлась Бердянска?
Был оккупированный уже. Тогда мне мама говорит, короче, есть вариант поступить в военное
2023. Gada vasarā, kad pilsēta jau bija okupēta, taču gribu izstāstīt par dažiem notikumiem pirms atgriešanās. Kādu dienu mamma man paziņoja, ka ir iespēja iestāties militārajā skolā Maskavā, taču izrādījās, ka par katru pusgadu tur jāmaksā aptuveni 30 tūkstoši rubļu. Samaksāt nevarējām, tādēļ man piedāvāja alternatīvas – mācīties vai nu par radiotehniķi vai celtnieku. Aizgāju uz pirmo variantu, bet pēc mēneša zaudēju interesi par mācībām. Sāku izlaist stundas pavadīt laiku spēlēs. Tas nepalika bez sekām. Skolā notika preventīvas sarunas, bet mājās mamma mani pārstāja barot, sakot, ka baros tad, kad atgriezīšos skolā. Bija laiks, kad vienu vai divas gaļas bulciņas dienā apēdu. Galu galā es visiem apniku un man iedeva akadēmisko pārtraukumu. Gājām arī pie psihologa, pēc kā mani aizveda uz rehabilitācijas centru Jaroslavļā, kur guļ narkomāni, alkoholiķi, tie, kas cieš no dažādām atkarībām. Viņi mani tur ielika, pamatojot, ka esmu atkarīgs no datorspēlēm. Tur satiku vienu 30-gadīgu krievu nacistu, kurš teica, ka 18 gados esot karojis Donbasā, Krievijas pusē Maskavas desanta spēku sastāvā. Kad viņam ieminējos, ka krievu spēku taču tur nesot bijis, viņš tikai smaidīja un teica, ka bija gan. Sākām strīdēties un viņš man teica, ka ja es būtu vecāks, man būtu beigas. Rehabilitācijas centrā pavadīju 2 mēnešus un 3 dienas. Kad mamma mani atveda atpakaļ uz Maskavu, man lija asaras, biju laimīgs. Es pat dabūju nepilnas slodzes darbu kā reklāmas aģents izplatot skrejlapas. Tobrīd man bija 17 gadi. Tad māte paziņoja, ka dosies uz okupēto Berģiānsku apciemot radus. Kad atbraucām un satiku vecmāmiņu, atkal izplūdu asarās. Satiku savus vecos draugus un, lai arī bija sausais likums, nopirkām 3 litrus paštaisīta vīna uz 4. Izdzēru 0,5 litru, mani nonesa, un es esot uz ielas sācis kliegt slava Ukrainai, slava Azovam. Mani esot ielenkuši 14 vai 15 miliči, esot runājuši, ko ar mani darīt, varbūt iedot panierēm un aizvest uz Donetskas tautas republiku. Tiem tur šādi cilvēki pat tīkot. Viņi jau gribēja mani aizvest uz DNR, taču iejaucās mans tēvocis, kurš esot aizstāvējis mani, sakot, ka es esmu viens no vietējiem. Īsāk sakot, viņš mani aizveda pie vecmāmiņas un, kad pamodos onkulis, man nolasīja kārtīgu morāli. Viņš teica, ja vēlreiz kas tāds būs, tad dabūšot iekšās. Tad mamma izdomāja, ka es varētu iet skolā Berģiānskā, bet pati atgriezās Maskavā. Es negribēju tur palikt, bet mamma mani pameta. Man tobrīd bija jau 18 gadi. Tā nu es palieku Berģiānskā. Kavēju skolu, vazājos apkārt. Katrā krievu karavīrā redzēju okupantu.
Короче, я остаюсь в Бердянске. Я прогуливаю, болею. В каждом солдате российского вижу оккупанта.
Перед мы еще говорим о Бердянской. Я хотел спросить еще...
Pirms sīkāk runājam par Berģiānsku, vēlējos vaicāt, kāds bija noskaņojums Krievijā, kad jau bija sācies pilna mēroga iebrukums. Dažreiz dzirdam frāzes par to, ka tikai Putins vēlas karu, bet ko novēroji, kādas bija vienkāršo cilvēku domas?
Ļudēji, kā tiet video...
Большинство людей за войну. Большинство людей поддерживают русский мир.
Lielākā daļa cilvēku ir par karu. Lielākā daļa cilvēku atbalsta krievu pasauli. Kad atgriezos Berģiānskā, tur bija gana daudz to, kuri bija par Ukrainu. Bet jau 2024. Gadā tā beigās lielākā daļa cilvēku jau atbalstīja Krieviju. Aptuveni 60-70% es teiktu atbalsta Krieviju. Tieši Berģiānskā.
Ja haģos prasīt ar Berģiānski tože, no pieredētiem...
Par Berģiānsku arī vēlējos noskaidrot, bet gribēju saprast sākumā tieši par Krieviju.
Par Maskavu?
Da, vot prastīja ļuģi, vot tā.
Jā, vai tur arī cilvēki atbalstīja pilna mēroga iebrukumu?
Nē, prastām Maskvē, nu, nevien, procentu, pa mājiem nabrūģēņiem, procentu 20 padiežēt. vai nu.
Maskavā pēc maniem novērojumiem karu atbalsta aptuveni 20% parasto cilvēku. Nevienam tur karš īpaši nav vajadzīgs. Maskavā ir ļoti maz cilvēku, kas to atbalsta, spriežot pēc tiem, ar kuriem esmu runājis un saticis. Protams, okupētajās teritorijās tagad darbojas propagandas mašīna, un lielākā daļa cilvēku grib, lai Krievija okupē pusi Ukrainas un sauc to par atbrīvošanu. Vasarā dzīvojot Berdjanskā, internetā iepazinos ar Aļonu, meiteni no Aleksejivkas, kas ir šķiet 75 km no Berdjanskas, bet Ukrainas kontrolētajā teritorijā. Izrādījās, ka viņai ir 39 gadi un 5 bērni, bet mēs turpinājām sazināties līdz sapratu, ja gribam satikties, tad viņa nekur nebrauc. Un braukt vajadzēs man. Sākumā mēs vienojāmies, ka dosimies uz Gruziju pie viņas māsas. Tad novembrī Ukrainas karavīri ar droniem uzbruka Berdjanskai, un es sapratu, ka man jātiek prom no šejienes, ka situācija pasliktinās. Un man radinieki sāk prasīt, ar ko es vispār sazinos, kur es vispār taisos prom. Nav noslēpums, ka viņiem ir prokrieviski uzskati. Sākās draudi, ka mani noklausās FSB, ka mani grib iesēdināt un tā. Zvanīju Aļonai un visu izstāstīju. Viņa teica, ka esot pieejama civilā evakuācija caur Baltkrieviju. Un tad 5. decembrī es izlēmu doties. Ātri tiku cauri filtrācijai Novoazovskā Donetskas apgabalā un iebraucu Rostovas apgabalā Krievijā. Tas notika ļoti ātri. Pret mani nebija nekādu sūdzību, nebija arī jautājumu. Es iebraucu Krievijā, braucu cauri Belgorodai, Voroņežai, cauri visiem šiem reģioniem. Un, kad tuvojamies Krievijas-Baltkrievijas robežai, mani nervi bija čupā, jo apjēdzu, ka esmu iesaukuma vecumā. Punktā nebija neviena krievu karavīra. Zem Krievijas karoga stāvēja tikai Baltkrievi. Atnāk Baltkrievs un saka, ka pārbaudīs dokumentus. Un es tik ātri tiku cauri, izbraucām cauri visai Baltkrievijai. Uz robežas ar Ukrainu arī pārbaudīja. Somas dokumentus. Iznāca Baltkrievijas robežasargi ar automātiem, bruņuvestēm, visu kā vajag. Viņi vairākas reizes pārbaudīja manus dokumentus, gan ukraiņu, gan krievu. Tad mani nosēdināja VDK virsnieks. Puisis no Baltkrievijas atņēma telefonu un sāka uzdot jautājumus. Viņš man teica, ka tu jau saproti, ka tu tagad aizbrauksi un nākamajā dienā tev būs jāiet karot. Es atbildēju, jā, es saprotu, lai gan es jau zināju, ka tā nav taisnība. Es viņam teicu, ka es visu saprotu, ka es slēpšos no mobilizācijas, no iesaukšanas. Tad mūs izlaida cauri un viss atpakaļ ceļa aiz šlagbauma vairs nebija. Minūtes 20 gājām uz priekšu līdz ieraudzījām uzrakstu Ukraina. Tur bija postenis. Apstājos un pacēlu rokas. Man teica, lai nāku lēnām tuvāk ar paceltām rokām, prasīja, no kurienes esmu un prasīja uzrādīt arī dokumentus. Tā es tiku cauri un ar vilcienu devos uz Lvivu un tālāk uz Ternopiļu.
Es arī gribēju pajautāt par laiku Berdjanskā. Kāda bija Berdjanska okupācijas laikā? Vai novēroja kādas represijas pret iedzīvotājiem? Kā tas viss toreiz izskatījās?
Люди запуганные. Могут, короче, к моей тете уламывались, ну, это я знаю, она рассказывала, уламывались квартиру.
Es teikšu tā, cilvēki ir iebiedēti. Piemēram, manu tanti piekāva, jo viņai bija pro-ukrainiski uzskati. Aļonu arī bija piekāvuši. FSB sākumā sit pa seju un pēc tam, kur pagadās, cenšas uzzināt informāciju. Kopumā Berdjanskā daudz kas nestrādā. Uz vakar pusi cilvēku ielās vairs nav. Pat tie, kuri atbalsta Ukrainu, baidās kaut ko pateikt, kaut vienu lieku vārdu. Viņu atbalsts Ukrainai beidzas izejot no dzīvokļa. Karavīri var apturēt un pārbaudīt tālruni. Ja es uzturētos kādā aizdomīgā vietā, viņi varētu pārbaudīt manu telefonu, lai saprastu, vai tu fotografē vai kaut ko sūti Ukrainas spēcdienestiem. Viņi divreiz pārbaudīja manu tālruni. Pirmajā reizē tas bija ātri, otrajā reizē apskatīja vairāk vai mazāk rūpīgi. Pirmo reizi karavīri, otro reizi militārā policija.
Pilsētā kopumā daudz karavīru bija.
Было, короче, когда темнеет, идёшь домой, мимо тебя проезжает БТР.
Daudz, kad satumst un ej mājās, garām pabrauc bruņu transportieri, tad garām pabrauc kolonnas, tās pārvietojas naktī, arī dienā. Ja dienas laikā pabrauc garām viena vai divas automašīnas, naktī kolonnā to būs 10, un kolonna pārvietojas vairāk nekā vienu reizi naktī. Saltekā viņi uzturas dzīvojamo ēku tūmā, viņi dejodziet dziesmas uzturas pie dzīvojamām mājām, atstāja blakus dzīvojamai mājai tehniku, tieši blakus manai mājai, kuras sākumā dzīvoju, kādreiz arī stāvēja reaktīvā raķešu palaišanas iekārta.
Bija gadījumi, kad vietējos centās pārliecināt pieņemt Krievijas pasi un atteikties no Ukrainas pasēm.
To gan es nezinu, bet teikšu tā, ja tev nav Krievijas pases, tad nevari lietot ne mobilos telefonus, ne visu pārējo. Līdz ar to Krievijas pasi visdrīzāk paņēmsi brīvprātīgi, ja ne piespiedu kārtā. Un ja esi paņēmis Krievijas pasi, bet vēlāk tevi apsūdz sadarbībā ar Ukrainas specdienestiem, tevi jau tiesās par dzimtenes nodevību kā Krievijas pilsoni. Var teikt, ka Krievijas pasi cilvēki paņem brīvprātīgi piespiedu kārtā, un tad ikvienam ir jāapmaina sava Ukrainas militārā apliecība pret Krievijas militāro apliecību un jāreģistrējas militārajam dienestam iesaukšanas birojā. Kā man teica, vismaz puse pēc tam dodas karā.
Minimum polovina iz stročki jedut na vojnu.
I tvoji roditelji terživaju Rusiju vai nu kak ti понимаješ почему они
Tavi vecāki atbalsta Krieviju, kāru. Kāpēc tas tā ir, ka tu esi par Ukrainu, bet viņi par Krieviju?
Просто сказать за Украину и они за Россию.
Получается то, что, во-первых, права мамы главное это деньги, чтобы она зарабатывала. Вот расскажу.
Pirmkārt, par mammu es klusēšu. Mamma ir pret karu, bet viņai galvenais ir nauda. Pastāstīšu par tēvu, jo viņš ir īsts, dedzīgs Krievijas atbalstītājs. Kā tā? Nu, pirmkārt, es domāju, ka tas ir padomju mantojums. Otrkārt, labi strādā propaganda. Lai gan pats atradās Mariupolē, kad to apšaudīja, viņš tic, ka tas bija nepieciešams, ka Krievija ieradās atbrīvot Mariupoli. Kāpēc man ar viņu radās domstarpības? Vienkārši, kad satiku Aļonu, uzzināju, kā Krievija ir izpostījusi viņas dzīvi. Tēvocis mani jau mēģināja pārliecināt, ka redz, Krievija ir šeit mūžīgi. Mēs esam viena tauta, bet kad Aļona man pastāstīja visas šausmas un savas bailes par to, kā Krievija pret viņu izturējās, es teicu, nē, mēs noteikti neesam viena tauta. Un no tā brīža tas man bija pagrieziena punkts. Manas pozīcijas un puses izvēlē. Es zinu, ka arī manā pusē Ukrainā viss nav tik gludi, bet es nebūšu par tiem cilvēkiem, kas nodarīja pāri manam mīļotajam. Teikšu godīgi, viņa ir visa mana dzīves jēga. Es netaisos atbalstīt šos dzīvniekus. Krievijas brīvprātīgo korpusus, kas cīnās Ukrainas pusē, šobrīd strādā pie tā, lai mani reģistrētu. Tie ir krievi, kas cīnās Ukrainas pusē. Viņi man piedāvāja iesaistīties un es piekritu. Ja es neiekļūšu korpusā, nonākšu kādā citā Ukrainas vienībā. Man vienkārši ir skaidrs, kuram ir taisnība un kuram nav. Man tikai vajadzēja noklausīties savas mīļotās meitenes stāstu. Un tad viss nostājās savās vietās. Un kad nepakļāvos savam tēvocim un tēvam, vecmāmiņai vectāvam, manā virzienā sākās draudi. Tad es sapakoju savas mantas un vienkārši devos prom. Paņēmu savu somu un devos.
Взял сумку одну и поехал.
Как ты считаешь, они когда-нибудь смирятся с твоими взглядами?
Kā tu domā, viņi kādreiz samierināsies ar teviem uzskatiem un lēmumu pamest pilsētu?
Нет, они не смирятся. Я даже скажу, что они мне звонят.
Nē, nesamierināsies. Viņi man pat zvana, bet ir acīm redzams, ka viņi par šo visu nav sajūsmā.
Jā, vēlējos tev tieši par to prasīt, vai tev ir kāda saikne ar viņiem tagad?
Nu, s mamai, da, s mamai každai dienas jās, s babuškai, nu, že čiris.
Ar mammu, jā, es katru dienu uzturu kontaktus ar mammu. Ar vecmāmiņu, varbūt tik pēc dienas vai divām viņa arī kaut ko uzraksta. Mans tēvs ar mani nerunā. Pēdējo reizi tētis ar mani runāja apmēram pirms pusmēneša. Viņš man piezvanīja pirmo reizi, gandrīz 4 mēnešu laikā. Un tad viņš man piezvanīja no vecmāmiņas numura, telegramā. Tagad viņi vairāk vai mazāk piezvana. Kad aizbēgu uz Ukrainas brīvo teritoriju, viņi ar mani sākumā vispār nerunāja. Vēl mazāk viņi ir apmierināti ar cilvēku, ar kuru es izvēlējos pavadīt savu dzīvi. Viņi mani grauz arī par to, un dažreiz viņi to joprojām dara. Pat vakar viņi man pārmeta, ka izvēlējos būt kopā ar viņu, nevis ar kaut kādu meiteni no Berģānskas.
Tad
sanāk, tu jau esi armijā vai vēl tomēr nē?
Pakā jau vienkamāķi. Nu, я жду, пока разберутся с моим оформлением, потому что я уже тут.
Nē, pagaidām esmu iesaukšanas procesā. Gaidu, kad viņi sakārtos manus dokumentus. Tas turpinās jau diezgan ilgi, jo Krievijas brīvprātīgo korpusā ir diezgan problemātiski iekļūt. Tu nevari vienkārši atnākt tur un pateikt, es gribu iestāties. Viņi ir pilnīgi anonīmi, un vienīgais kontakts ar viņiem ir pa pastu, jo viņi palīdz cilvēkiem pamest Krieviju. Un vienkārši tāpēc, ka es 3 gadus dzīvoju Krievijā, Maskavā, man ir Krievijas pilsonība, un es varu šajā vienībā iekļūt.
Некоторое время жил в России, потом в Бердянске,
который Ņemot vērā, ka tu kādu laiku dzīvoji Berģānskā un Krievijā, kā tu domā, cik nopietni tevi pārbauda? Vai nedomā, ka esi kāds spieks, kas uz Ukrainu atbraucis?
Не думает, что ты не знаю, какой это шпион или так
далее. Шпион. Ну, скажу так, что проверки есть, но я скажу так, что я ничего не скрываю.
Спекс? Ir pārbaudes, bet es teikšu tā, es neko neslēpju. Man telefons ir ieslēgts, man ir skaidrs, ka manu numuru noklausās un ko man slēp.
Хотел спросить, вот почему ты решил,
почему я пошёл, решил пойти на армию?
Kādēļ tu nolēmi iet armijā?
У меня, во-первых, личные счёты тому, что они доставили боль моему любимому человеку.
Pirmkārt, man ir jānokārto personiski rēķini, jo viņi nodarīja sāpes manam mīļotajam cilvēkam Aļonai. Otrkārt, es neslēpju, ka tā ir karjera. Treškārt, es neslēpju, ka tā ir nauda. Tāpēc, ņemot visu šo vērā, es nolēmu dienēt. Man tagad nauda ir vissvarīgākā lieta. Tad seko karjeras un personīgie rezultāti, jo nauda ir nepieciešama, lai nodrošinātu savu dzīvi.
Ko tu domā par to, kas starp Krieviju, ASV un Ukrainu notiek sarunas? Vai būs kaut kāds pamieris vai nebūs?
Vainā minimum do 2030.
Nē, nekā nebūs, vēl nebūs. Karš ilgs vismaz līdz 2030. Gadam. Tā es domāju, jo Krievija jebkurā gadījumā pārkāps pamieru, pat ja to panāks. Pamiera droni katru dienu virs Ukrainas lido.
Paldies par interviju.
Tev arī paldies.
Raidieraksts drošinātājs. Paldies Rihardam, kurš sarunājās ar Denisu no oriģināli no okupētās Berģānskas un šobrīd jau Ukrainas kontrolētajās teritorijās dzīvo ar savu mīļoto. Protams, neviennozīmīgs stāsts, kādam varētu rasties jautājumu, cik nobriedis ir puišu prāts 18 gados, kurš mīlestību atrod pie 2 reizes vecākas dāmas ar 5 bērniem, bet tā ir dzīve. Nu, šis ir viens no šīs dzīves stāstiem, un lai vai kā tā jebkurā gadījumā ir traģēdija, ja domājam par attiecībām ar viņu vecākiem, kuri nostājušies Krievijas pusē, ja tā var teikt, savukārt Denis ir redzējis, ko atnes Krieva okupācija, ko tā ir nodarījusi viņu mīļotajai, un ir izvēlējies savu pusi, kas, diemžēl, nostāda to pilnīgi pretējās ierikuma pusēs attiecībā pret viņa ģimeni.
Jā, tieši tā, diezgan sarežģīta stāsts. Jā, es domāju, ka katram varētu būt savas pārdomas par to, kā viņam ir gājis un kādas ir bijušas pareizās vai nepareizās izvēles, bet jebkurā gadījumā tās ir viņa izvēles, un tieši kā jau tu minēji, situācijas ir dažādas un stāsti ir dažādi arī Ukrainā un kara laikā. Meklējiet noteikti interviju arī nedēļas nogalē, lsm.lv to varēs izlasīt, ne tikai dzirdēt arī straumēšanas vietnēs, protams, arī sociālajos medijos šērojiet un laikojiet un dariet visu, ko, nu, kas pienāks ar šo interviju un padalieties tiem cilvēkiem, kam jūs prātā varētu būt interesanti.
Tieši tā, un rakstiet mums uz drošinātājs at Latvijas Radio LV. Jums ir pēdējā iespēja vēl šajā drošinātāja sezonā mums ieteikt kādus viesus vai uzdot jautājumus, jo mums šajā sezonā palikuši vairs tikai 3 izlaidumi. Tad mēs iesim vasarā uzlādēt baterijas. lai atgrieztos rudenī. Tā kā, jā, paldies, ka bijāt kopā ar mums šajā reizē, šajā epizodē. Ja mums klausāties kaut kad pēc brītiņa, tad vienkārši spiediet nākamo epizodu un jau dzirdēsiet, kas noticis ir nākamajā nedēļā un kāds ir mūsu nākamais viesis, bet par to mēs pagaidām klusējam. Tie, kuri mums klausās, no pat, kad mēs esam nākuši klajā ceturtdienā vai piekdienā, paldies, ka esat ar mums. Droši padalieties ar drošinātāja epizodēm, lai par mums uzzin vairāk, un ne jau par mums, bet par to, kam iet cauri šobrīd Ukraina, lai cilvēki uzzin šos personīgos stāstus caur, un ieraugu šo konfliktu caur cilvēcīgu skatījumu no visdažādāko Ukraiņu puses. Tā kā, jā, paldies tev arī, Rihard, un tiekamies pēc nedēļas, jā?
Jā, paldies tev, tiekamies jau pavisam drīz, un atceramies, drošinātājs skaidri un personīgi par karu Ukrainā.
Raidieraksts drošinātājs.